Глава 14. Смртта на Јован Крстител.
Во тоа време, гласот за Исус дојде и до владетелот Ирод, кој им рече на своите починети. Тоа е Јован Крстител. Тој воскреснал, па затоа преко него действуваат чудесни сили. Зашто Ирод, кога го фати Јован, го врза и го фрли во затвор заради Иродијада, жената на брат му Филип, бидејќи Јован му велеше: «Не доликува да биде твоја». И сакаше да го убие, но се плашеше од народот, зашто го сметаа за пророк. А кога му беше роден ден на Ирод, ќерката Иродијадина играше пред гостите и му угоди на Ирод. Затоа тој се заколна дека ќе ѝ даде што и да побара. И таа, научена од мајка си, рече: «Дај ми ја овде, начинија главата на Јован Крстител». И се загрижи царот, но заради заклетвата и гостите свој, нареди да ја дадат. Па прати, та ја оцекоа главата на Јован во затворот, и ја донесоа главата негова на чинија и ја дадоа на девојката, а таа ја однесе на мајка си. Учениците пак негови дојдоа, го земаа неговото тело и го погребаа, па отидоа и му јавија на Исус.
Исус нахранува над 5000 души.
Штом го чутоа Исус, замина оттаму со корап во пусто место сам. А народот, штом дозна за тоа, тргна по него пеш од градовите. И кога излезе Исус, виде многу свет и се смилува над нив и ги излекува нивните болни. А на стемнување се приближија до него учениците негови и рекоа: «Местово е пусто, а и доцна е веќе. Пушти го народот да оди по селата и да си купи храна». Но Исус им рече:
«Нема потреба да одат. Дајте им вие да јадат».
А тие му рекоа: «Ние имаме само 5 леба и 2 риби. Тој им рече:
«Донесете ми ги тука».
И откако му заповеда на народот да седне по тревата, ги зеде 5 леба и 2 риби, погледна кон небото, ги благослови, ги прекрши и им ги даде лебовите на учениците, а учениците на народот. И јадеа сите и се наситија. И кренаа 12 кошеви полни со останати парчиња. А оние што јадеа беа околу 5000 мажи, покрај жените и децата.
Исус оди по површината на водата.
И веднаш ги повика Исус учениците свои да влезат во корап и да минат на другата страна пред него, додека тој да го распушти народот. Па штом го распушти народот, тој се искачи на планината за да се помоли насамо. И таа вечер остана таму сам. А корапот беше веќе на сред море и брановите го удираа зашто ветрот дуваше спротивно. Но на четвртата стража преко ноќта дојде Исус кај нив, одејќи по морето. А учениците штом го видоа како оди по морето се уплашија и рекоа: «Тоа е привидение!» И од страф извикаа. Но Исус веднаш почна да зборува со нив и им рече:
«Не бојте се, јас сум, не плашете се».
А Петар одговарајќи му рече: «Господи, ако си ти, заповедај да дојдам кај тебе по водата». И Исус му рече:
«Дојди».
Па што ми излезе од коработ, Петар тргна по водата за да оди кај Исус. Но кога го виде силниот ветер, се уплаши, почна да тоне и извика: «Господи, спаси ме!» Исус веднаш му подаде рака, го фати и му рече:
«Маловернику, зошто се посомнева?»
И кога влегоа во коработ, ветрот престана. А оние што беа во коработ му пристапија, му се поклонија и рекоа: «Навистина, ти си Божиот син».
Исус исцелува во Генисарецкиот крај.
По откако преминаа, дојдоа во земјата Генисарецка. Луѓето тоа место што го познаа разгласија по целата таа околија и ги донесоа кај него сите болни. И го молеа да се допрат барем до крајот од неговата облека. И тие што се допираа, се излекуваа.